Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong 20 ng Hunyo taong 2022. Sa Australia, pamahalang federal, isinatabi ang pagbasura sa Job Active Scheme ng koalisyon. Mga refugee na naka-temporary visa, hinimok ang federal na gobyerno na tuparin ang pagbigay sa kanila ng permanent visa. At sa balita sa Pilipinas, Sara Duterte nakapanumpa na bilang vice-presidente, nangako na maglilingkod sa bansa. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, pamahalang federal ng Australia titignan na i-modify o baguhin ang mga pagbagong ginawa ng koalisyon para sa mga benepisyo para sa mga walang trabaho sa halip na ibasura ito ng buo. Mula Hulyo, aalisin na ang kasalukuyang umiiral na Job Active Scheme kung saan ang mga taong walang trabaho ay kailangan mag-apply sa 20 trabaho kada buwan. Papalitan ito ng points-based system kung saan mapapanatili ng mga tao ang kanilang mga benepisyo o payments kung makaipon sila ng puntos na maaari nilang makuha sa pag-apply ng trabaho o pagsailalim sa mga training. Sa panayam ng Sky News, sinabi ni Employment Minister Tony Burke na ang bagong scheme ay may kapintasan pero maaari umanong maayos ang mga ito.
What the government's designed, some of it's more punitive than actually getting the job done. We want to make sure, and I'll be changing it over the course of the next week, to make sure that we can have a system that's designed to get people into work rather than some media stunt to punish people.
Yan ang tinig ni Employment Minister Tony Burke. Sa ibang balita sa Australia, mga coal at gas-fired power plants kasama ng mga renewable assets, maaaring makakuha ng payments sa ilalim ng draft na capacity mechanism na inihain ng mga ministro ng enerhiya. Ang mga nabanggit na energy generators ay maaaring makakuha ng capacity payment. Ibig sabihin, hindi kailangan magbayad ng mas mataas ng mga customer para makagamit ng parehong serbisyo. Idinisenyo ang draft report ng Energy Security Board para patatagin ang pangunahing grid ng kuryente na nahaharap sa mga blackouts. Nangatwira ng ilan na tanging mga bagong resources lamang ang dapat na maging eligible sa ilalim ng scheme, pero sinabi ng Energy Security Board na ang mga kasalukuyang regulator tulad ng coal at gas utilities ay hindi dapat naiisantabi. Anang chairman ng Energy Security Board na si Anna Collier, ang mekanismo ay pangunahing susi para matiyak ang maaasahang supply ng kuryente sa gitna ng mahalagang transition period. Sa Australia pa rin, hinimok ng mga refugee na naka-temporary visa ang pamahalang federal na ibigay sa kanila ang permanent visa habang ginugunita ngayong araw ang World Refugee Day. Nangako ang bagong pamahalang Anthony Albanese sa panahon ng kampanya para eleksyon na ibibigay nito ang permanent protection visa para sa 19,000 katao na nauna nang kinilala ng Australia bilang mga refugee. Ang Iranian refugee at psychologist na si Reza Rostami ay dumating sa Australia sakay ng bangka mula Indonesia noong taong 2013. Anya sa SBS News, naging mahirap para sa kanyang buong pamilya na mamuhay nang walang kasiguraduhan na makakakuha ng permanent residency.
10 years experiencing torture, mentally, anxiety, depression. The oldest, my daughter, has a more problem for access to higher education. Because she cannot go straight away to university, I have to pay at the moment with the temporary visa as an international student. Please, Labour government, hurry up. 1,000 child and asylum seekers waiting for this decision.
Sa balita naman sa Pilipinas, nakapanumpa na si Sara Duterte bilang pang-15 vice-presidente ng Pilipinas sa harap ni Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando na ginanap sa Davao City kahapon. Sa ulat ng Philippine News Agency, nasa tabi ng bagong Vice President-elect ang kanyang mga magulang na sina Pangulong Rodrigo Duterte at Elizabeth Zimmerman, habang dumalo rin sa oath-taking sina President-elect Ferdinand Marcos Jr. at asawa nito na si Lisa, naroon din ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, mga opisyal ng iba't ibang embahada at kasalukuyan at mga bagong halal na mga mambabatas. Sa kanyang talong party, sinabi ng Batang Duterte na nang mag-commit ito sa panunungkulan at serbisyo publiko, determinado anya siya na tapusin ang tatlong magkakasunod na termino bilang mayor ng Davao City, pero hindi na anya mangyayari iyon ngayon na siya ay vice president-elect na. Tinuran niya ang buhay at mga gawa ng pamansang bayani na si Dr. Jose Rizal kung saan kahapon ay inalala ay ka-161 na kaarawan nito. Natutunan umano niya mula sa buhay ni Rizal ang walang pag-iimbot at sakripisyo na maaaring magpabago sa kapalaran ng bansa at humubog sa kapalaran ng bansa at kinabukasan ng mga bata. Hiniling niya sa mga Pilipino na ipakita ang pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanilang mga pamilya at komunidad sa kabila ng walang katapusang mga hamon. Binanggit din niya ang boses ng 32.2 million Filipinos na ito ay malakas at malinaw na may mensahe para sa kanyang paglilingkod sa inang bayan. Binigyang diin din niya na maaring hindi siya ang pinakamagaling o pinakamatalino sa Pilipinas o sa buong mundo, pero wala anyang makakatalo sa tibay ng puso nito bilang isang Pilipino.
Let me reiterate this. We can never go wrong if we are a people dedicated to honoring the will of God, to serving our country and our fellow men, and protecting the integrity of our families and the future of our children. Ako po si Inday Sara, a proud Davaoenia. Very proud. A proud Mindanaon. Hindi ako ang pinakamagaling o pinakamatalinong tao sa Pilipinas at sa mundo. Ngunit walang makakatalo sa tibay ng puso ko bilang isang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Dagang salamat.
Yan ang tinig ni Vice President-elect Sara Duterte. At sa 30 ng Hunyo, opisyal na hahalili si Sara Duterte kay Vice President Leni Robredo sa tungkulin. Sa dagdag ng mga balita, sinabi ng pinuno ng NATO na ang digmaan sa Ukraine ay maaaring tumagal ng ilang taon habang pinalakas ng Russia ang mga pag-atake nito matapos na irekomenda ng NATO na ang Kyiv ay maging kandidato para sumali sa Union. Sinabi ni Jens Stoltenberg na ang supply ng mga makabagong armas sa mga sundalong Ukrainian ay magpapalakas sa tsansa nito na palayain ang silangang rehiyon ng Donbas mula sa kontrol ng Russia, pero inamin nito na maaaring tumagal ito ng ilang taon. Lumabas ang pahayag kasunod ng mga katulad na komento mula kay British Prime Minister Boris Johnson na bumisita sa Kyiv noong araw ng Biyernes, June 17. Sa ibang balita naman sa Australia, hiniling ng leader ng New South Wales Labor na si Chris Minns sa pamahalang gobyerno na isama ang tulong para tugunan ang maagarang gastusin o cost of living sa paparating na budget nito bukas araw ng Martes. Bilyong-bilyong dolyar na paggasta ang inianunsyo na kasama ang mga childcare at kalusugan. Kabilang dito ang 5.8 bilyong dolyar sa loob ng isang dekada para simula ng universal pre-kindergarten para sa lahat ng mga bata sa buong New South Wales pagsapit ng taong 2030. Ani Chris Minns na kailangan unahin ng pang-araw-araw na gastusin at maging sentro ito ng budget ng estado.
And when you add to the fact that grocery prices are expected to increase by at least $1,400 over the next 12 months due to inflation, you're seeing the family budget being squeezed like it hasn't been squeezed for decades in Australia. We're very concerned about the ability of households to meet their financial obligations given how expensive and increasing the cost of living is for the people that live in New South Wales.
Yan ang tinig ng leader ng NSW Labor na si Chris Minns at sa Marso ng susunod na taon nakatakdang gawin ang eleksyon sa Estado. Samantala, sa kakatapos na Logie Awards, nakuha ng National Indigenous Television Network na NITV ang una nitong Logie Award para sa dokumentaryo na kasamang iproduce ng SBS ang Incarceration Nation. Tungkol ito sa kalupitan na nararanasan ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander peoples sa sistema ng hustisya. Nanalo ito bilang Most Outstanding Factual o Documentary Program. Nominado rin sa naturang kategorya ang SBS program na See What You Made Me Do na tungkol naman sa domestic violence. Naiuwi naman ng comedian at host ng Lego Masters na si Hamish Blake ang Gold Logie at ang bagong Bert Newton Logie bilang Most Popular Presenter. Nakuha naman ang News Breakfast journalist ng ABC at dating host ng Yokaki Futi ng NITV na si Tony Armstrong ang Graham Kennedy Award bilang Most Popular New Talent. Pinasalamatan ni Armstrong ang kanyang ina sa kanyang acceptance speech.
There's a lot of people I need to thank. First off, the old cheese, my mom, Margaret Ann Armstrong, is a superstar. She's done everything for me. She's been a superstar. Wouldn't be up here without her. So big thanks to her. And please give her a clap. She'll love it back home.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 53 pesos and 37 centavos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 37 pesos and 61 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 70.12 American cents. Sa balitang sport, bumoto ang pandaigdigang lupon ng swimming na FINA na ipagbawal ang mga transgender na atleta mula sa pagsali sa elite women's competitions. Sa halip, isang open category ang sisimulan para sa mga transgender na atleta para sa ilang mga events. Kasama ito sa mga bagong ipapatupad ng FINA. Ginawa ng FINA ang desisyon sa kanilang mga meeting sa panahon ng World Aquatics Championships sa Budapest sa Hungary. Matapos dinggin ng mga miyembro ang isang report mula sa isang transgender task force na binubuo ng mga medical, legal at sports personalities. Sa ilalim ng bagong polisa, nakasaad na mga atletang transgender women ay maaari lamang makipag-compete kung hindi pa sila nakakaranas ng development mula puberty o pagdadalaga o bago ang edad na 12. Ipinasang naturang patakaran na may 71% ng mayorya ng mga miyembro ang bumoto ng pabor mula sa 152 national federations na may karapatang bumoto. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Lunes, sa Perth, maulap 20 degrees. Sa Adelaide, aambunin 15. Sa Melbourne, ulanin sa mandang hapon 17. Sa Hobart, bahagyang maulap 15. Maulap naman sa Canberra 15. May panakanakang pag-ulan sa Wollongong 18. Medyo ulanin din sa Sydney 19. Pareho din sa Newcastle 20 degrees. Sa Brisbane, bahagyang maulap 22. Ganon din sa Cairns 27. Habang sa Darwin, maaraw sa pangkalataan 33 degrees. At sa Maynila, maaliwalas na may kalat-kalat na ulap sa 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Violata, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.